assalomu alaykum, ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29 avgust, dushanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan xabarlar, Toshkentdagi hukumat amaldorlari davolanadigan statsionar kuch ishlatar tuzilmalari qurshovida qolmoqda. Qirg'izistonda 29 avgust motam kuni deb e'lon qilindi. Rossiya Turkiyaga charter reyslarini amalga oshirishga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston san'at yulduzlari ijtimoiy tarmoqlarda prezident Islom Karimov salomatligi yuzasidan mamlakatda tarqatilgan turli gap so'zlarga e'tibor bermaslik va ularga ishonmaslik chaqirig'i bilan chiqmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodbek Nazarbekov, Munisa Rizayeva, Shahzoda Shohruxxon va boshqalarga tegishli ekani aytilayotgan sahifalarda aholi har xil gap so'zlarga ishonmaslikka chaqirilgan va yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin qabilidagi tilaklar bildirilgan. 28 avgust kuni O'zbekiston hukumati prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgani haqida so'nggi 25 yilda birinchi marta rasman xabar bergan edi. Mazkur xabar axborot dasturida ham o'qib eshittirilgan. O'zbekistonda yuqori lavozimli amaldorlar davolanadigan hukumat statsionari O'zbekistondagi yuqori lavozimli amaldorlar davolanadigan hukumat stansiyalari bir sutkadan ko'proq vaqtdan beri militsiya va maxsus xizmat xodimlari qurshovida qolmoqda, deb xabar berdi Regnum axborot agentligi yakshanba kuni. Mazkur statsionar ichida O'zbekiston prezidenti davolanishi uchun tashkil etilgan maxsus bo'linma ham mavjud. Regnum agentligining yozishicha, O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlari tunni mana shu kasalxonada o'tkazgan. Rossiyalik kardioxirurg, Moskvadagi Bakulov nomidagi yurak qon tomir kasalliklari ilmiy markazi direktori Leo Bokeriya O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davolashda ishtirok etgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Bu haqda yakshanba kuni Interfax agentligi xabar berdi. Avvalroq 27 avgust o'tar kechasi O'zbekiston prezidenti statsionar davolanishga yotqizilgani xabar qilingan edi. Shundan so'ng Rossiya nashrlaridan ayrimlari Bakeriya Islom Karimovni davolash uchun Toshkentga jo'nab ketgani haqida xabar tarqatgan. Leo Bakeriya avvallari ham bir necha marta Islom Karimov bilan uning Toshkentdagi rezidensiyasida uchrashgan. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda professor Bakeriya O'zbekiston prezidentining kasallik tarixi bilan yaxshi tanish, deb yozdi Fergana axborot agentligi 28 avgust kuni. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Endi xalqaro mavzudagi xabarlarga o'tamiz. Qirg'izistonda bugun motam kuni deb e'lon qilindi. Motam kuni 27 avgustda Moskvada yuz bergan yong'inda 14 nafar qirg'izistonlik mehnat muhojiri va O'sh Bishkek yo'lidagi avtohalokatda 9 vatandoshning halok bo'lgani munosabati bilan e'lon qilindi. Qirg'iziston hukumati halok bo'lganlarning jasadlarini uylariga yetkazish uchun Moskvaga maxsus samolyot jo'natgan. Halok bo'lganlarning oila a'zolariga dafn marosimlarini o'tkazish uchun kerakli moddiy yordam ko'rsatiladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev yakshanba kuni Turkiyaga charter reyslarni amalga oshirishni cheklovchi qarorni bekor qildi. Medvedev imzolagan qarorda Turkiyaga parvozlar, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rilgan holatda amalga oshirilishi shart ekani ta'kidlangan. Rossiyadan Turkiyaga charter reyslari 2015-yilning dekabrida to'xtatib qo'yilgan edi. Bunga turk harbiylari tomonidan Rossiya harbiy uchog'ining urib tushirilgani ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashgani sabab bo'lgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi keyingi 10 yil davomida 9 mingdan ortiq harbiyni uy-joy bilan ta'minlashini ma'lum qildi. O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, maxsus reja doirasida 2016 yildan 2026 yilgacha har yili kamida 900 harbiyga yangi uy-joy beriladi. Bu ish yangi ko'p qavatli uylarni barpo etish, mavjud uy-joy fondini modernizatsiyalash, yangi harbiy shaharchalarni qurish hisobiga amalga oshiriladi. Xabarda aytilishicha, 2007 yildan 2015 yilgacha 6 mingga yaqin harbiy uy-joy bilan ta'minlangan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim qildi. Ozodlik o'z dasturlarini davom ettiradi. Biz bilan birga
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab kunning eng muhim xabari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xabar qilishicha, Prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislarga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning sitati: "To'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi." Iqtibos tugadi. Vazirlar Mahkamasining bildirishnomasida boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagandi. Ayni manbalar prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989-yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yashar Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan Mustaqillik bayramida ishtirok etadi, ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mavhum qolmoqda. Boshqa mavzular. Qo'qon shahridagi huquq-tartibot idoralarini oyoqqa turg'izgan portlovchi uskuna Uch ko'prik tumanida istiqomat qiluvchi yigitga qarashli sport sumkasi bo'lib chiqdi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi zobitning Ozodlikka ma'lum qilishicha 26 avgust tongida Qo'qon shahridagi harbiy bo'linmalardan biri oldida portlovchi uskuna o'rnatilgan shubhali sumka tashlab ketilgani haqida militsiyaga kelgan xabar ortidan huquq-tartibot idoralari mazkur hududni o'rab olgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Militsiya zobitining aytishicha, harbiy bo'linma joylashgan Qo'qon shahrining Yangi bozor mintaqasiga minalardan tozalash guruhi yuborilgan. Transport va piyodalar harakati to'xtatilgan. Ozodlik suhbatlashgan qo'qonliklardan biri huquq-tartibot idoralarining bu amali odamlar orasida vahima uyg'otganini aytdi. Men ishga ketayotgandim. Navoiy Qo'qon markaziga boruvchi yo'l tomonni yopib qo'yibdi. Odam, mashina umuman o'tkazilmadi. Militsiya hammani hayday boshladi. Hamma vahimada. Rasm videoga olmoqchi edim, Milisa ko'rib qoldi. Oldirmadi, dedi u. Biroq guvohlarga ko'ra, oq skafandrli minachilar sumka ichidan portlovchi uskunani topa olishmagan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaning aytishicha, sport sumkasi ichidan sochiq, ko'ylak, oyoq kiyimi va pul chiqqan. Sportivniy sumkaning ichidan 1,5 million so'm, qozoqlarning 95 tengesi, sochiq, ko'ylak va oyoq kiyimi chiqdi, dedi militsiya zobiti. Uning ilova qilishicha, soat 11 da otsepleniya bekor qilingan. Piyodalar va avtomobillar harakatiga izin berilgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga ko'ra, hozirga kelib sport sumkasini harbiy bo'linma oldida unutib qoldirgan shaxs aniqlandi. Bu shaxs Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palog'on qishlog'ida yashovchi Nodir Jo'rayev bo'lib chiqdi. 39 yashar Nodir Jo'rayev Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, o'ziga qarashli sport sumkasini harbiy bo'linma oldida unutib qoldirgan. Sumka va uning ichidagi kiyim-kechak va pullarning egasiga qaytarilgani yoki qaytarilmagani Ozodlikka ma'lum emas.
Davom etamiz. Endi O'zbekistonning qo'shnisi bilan munosabatiga doir Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Ungar tepadagi radio relye stansiyada ishlagan 4 qirg'izistonlikning o'zbek militsiyasi tomonidan qo'lga olinishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'adi. 27 avgust kuni Axsida bo'lib o'tgan mitingda chiqish qilgan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qursan Asanov odam o'g'irlash fakti bo'yicha ish ochilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Shanba kuni 100 ortiq aqsilik miting o'tkazib Qirg'iziston hukumatidan 22 avgustda Urgan tepadagi Kerbeni 24 stansiyasida o'zbek militsiyachilari tomonidan qo'lga olingan 4 qirg'izistonlikning bugungi ahvoli, ularni ozod qilish bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risida ma'lumot berishni talab qildi. Mitingda nutq so'zlagan Qirg'iziston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Kursan Asanov hodisa yuzasidan odam o'g'irlash fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi.
Qo'lga olinish bo'yicha 3 kun vaqtida qilinishi qo'zg'atilgan odam o'g'irlash fakti